Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, svako rješenje usklađeno sa standardima Evropske unije, ima našu podršku. Šef ruske diplomatije, spremni smo za prekid veza sa Evropskom unijom. Početak brodske linije iz Islamske Republike Iran do sirijske luke Lazekija. Ujedinjene nacije. Jemenska djeca mlađa od 5 godina na pragu do smrti. Imunizacija medicinskog osoblja počela je danas na Univerzitetskom kliničkom centru RS-a, a vakcinu protiv virusa korona u Bosni i Hercegovini prvi je primio Vlado Dajić, generalni direktor ove zdravstvene ustanove.
Uspjeli smo da obezbedimo određene količine, konkretno Sputnik V vakcine, ruske vakcine, za vakcinaciju u prvom redu naših zdravstvenih radnika, a onda i svih drugih stanovnika u Republici Srpskoj, shodno planu vakcinacije kako smo to i planirali.
Danas će se vakcinisati samo 20 radnika i to će biti medicinske sestre i ljekari, a krećemo sa ostalim u roku od dan, dva i pomoćnim i portirima i vozačima i svim zdravstvenim.
Ali... Stranka demokratske akcije pozdravlja zajedničku izjavu ambasade SAD-a delegacije Evropske unije misije OSCE-a o zakonu o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, te se pridružuje pozivu na što skorije usvajanje zakonskog rješenja koje bi bilo usklađeno sa međunarodnim standardima. Svako zakonsko rješenje koje je usklađeno sa standardima Evropske unije imat će bezrezervnu podršku SDA, što se odnosi i na zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, ali i svaki drugi zakon koji će vratiti povjerenje građana u institucije, doprinijeti borbi protiv korupcije, ojačati vladavinu prava i u konačnici omogućiti što bržu integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Prijedloge koji nisu usklađeni sa tim standardima za nas su neprihvatljivi, stoji u saopćenju Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić primio je novoimenova komandanta EUFOR u Bosni i Hercegovini general majora Aleksandera Placera u nastupnu posjetu. Poželio mu je dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu i čestitao preuzimanje te odgovorne funkcije zbog uloge koju EUFOR ima u Bosni i Hercegovini, saopćio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar Podžić istakao i odličnu bilateralnu saradnju sa Austrijom, posebno kada je u pitanju školovanje kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Novi komandant je informiran i o svim izazovima sa kojima se Ministarstvo odbrane i oružanih snage Bosne i Hercegovine suočavaju. General major Placer zahvalio je za prijem te naglasio impresioniranost pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njihovim entuzijazmom. Novoimenovani komandant je rekao da je svjestan finansijskih poteškoća, ali nastavak uspješne saradnje je neupitan. A kolega Slaven Dimitrić iz Beograda izvještava o vakcinaciji i dolasku ruskih stručnjaka u Srbiju.
Vakcinacija u Srbiji teče standardnom dinamikom. Do sada je vakcinisano više od 550.000 građana, a epidemiolozi smatraju da je potrebno 3 miliona vakcinisanih da bi se uspostavila kompletna kontrola nad pandemijom koronavirusa. Na Beogradski aerodrom danas su stigli i stručnjaci iz Rusije koji će ispitivati kapacitete u Srbiji radi proizvodnje Sputnika 5 vakcine u našoj zemlji. Srbija je i dalje prema stopi vakcinacije jedna od najuspešnijih država u Evropi i u svijetu sa više od 550.000 vakcinisanih i više od 20.000 građana koji su primili drugu dozu. Stižu i nove doze vakcina, još pola miliona pored prethodnih milion kineske kompanije Sinopharm predato je našoj zemlji, a pored toga očekuje se tokom februara još 88.000 doza Pfizerovih, kao i između 125.000 i 150.000 AstraZeneca cepi. Srbija će do kraja ovog mjeseca zajedno sa već nabavljenim vakcinama imati ukupno oko 2 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. Građani zadovoljni organizacijom vakcinacije.
Samo napred i što jače. Toliko. Mislim, ja kažem, ja čekam svoju vakcinu još uvek. Nadam se da će doći pre nego kasnije i to je to.
Kada ste se prijavili?
Prvog dana.
Da li ste dobili neki odgovor?
Da, ono standardno na mail, da ću naknadno biti obavešten o lokaciji i terminu.
Za koju ste se vakcinu odlučili?
Ja se odlučio za Pfizer, Modernu i AstraZeneca tog prvog dana, sad bih verovatno sve. Jer mislim da nema razloga da se sumnja u pouzdanost.
Ako nisam odavde, pa vidim da napreduje, sad ne znam, ja sam protiv vakcine, inače. Ali kako je, tako je, mislim.
Odakle ste vi?
Iz Francuske.
I kako tamo teče vakcinacija?
Tamo fale vakcine, pošto su naručivali Pfizerove vakcine, ali nisu ih dobili, tako da za sad polako ide.
Za slučaj da je provereno i da je u skladu sa propisima našim u Republici Srbije, onda se slažem, ali mislim da su nepotpune informacije još uvijek što se tiče vakcina koje su došle u Srbiji. To je moje mišljenje trenutno.
Kineska ambasadorka u našoj zemlji pohvalila je organizaciju vakcinacije u Srbiji i dodala da joj je drago da je i kineska vakcina dala doprinos tome.
Što je nama uz odličnu organizaciju vakcinacije pomoglo da budemo druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih i sedma zemlja u svetu. Ja očekujem da će se taj naš rang svetski dodatno poboljšati zahvaljujući ovim vakcinama.
U Srbiju je stigla i delegacija iz Rusije koja će proceniti Institut Torlak i njegove tehnološke i kadrovske kapacitete radi moguće proizvodnje Sputnika 5 u Srbiji. Prva faza mogla bi da krene u naredna 2 do 3 mjeseca. Reč je o punjenju i pakovanju bočica i ampula. Danas je održan i sastanak delegacija Srbije i Ruske federacije povodom uspostavljanja zajedničke proizvodnje vakcina.
Otvara se nova faza saradnje, ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovde u Srbiji. I ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širi u Evropi.
Naš predsjednik je rekao da će Srbija uložiti sva neophodna sredstva kako bi izgradila i nove pogone i kupila potpuno novu opremu koja bi zadovoljila sve tehnološke i tehničke najviše standarde koji danas postoje u Evropi i svetu, kako bi se vakcina Sputnik V proizvodila kod nas u Srbiji, za celu Evropu, pa čak i za neke druge kontinente.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je uručio i prvi kontingent vakcina za Severnu Makedoniju. Iz Beograda za Sahar televiziju Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Prije početka drugog nastavka konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Mostara u vijećnici se pojavio predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Mostar Slaven Željko. Novinare je interesirao komentar na najave o mogućoj rotaciji gradonačelnika. Stav prvog čovjeka Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru ovome je jasan. To ne dolazi u obzir, ako se sjećate, u ranijim pregovorima je to bila jedna od tema i od toga se odustalo. To je protivno statutu i zakonu. Zna se koliko traje jedan mandat gradonačelnika, rekao je, te izrazio nadu da će Mostar danas dobiti gradonačelnika. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić predstavio je šefu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johanu Sattleru zvanične instrukcije kojima se operacionalizira saradnja sa Europolom. Trebalo je dosta vremena da se na kraju riješi ovo pitanje između države i entiteta, kako političkom voljom i kompromisom. Ovo je dobar primjer šta je moguće u Bosni i Hercegovini, prokomentirao je Sattler na svom Twitter nalogu. Reza Akelić Hani, ambasador Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini, prvi put je posjetio naučno-istraživački kompleks Ibn Sina u Sarajevu i učestvovao u studentskoj proslavi kompleksa povodom pobjede Islamske revolucije. Ceremonija je započela izvođenjem iranske himne, a potom su učenici obrazovnog kompleksa Ibn Sina u razgovoru s iranskim ambasadorom čestitali godišnjicu pobjede Islamske revolucije. Nakon ove posjete, iranski ambasador imao i sastanak sa osobljem i menadžerima kompleksa i pohvalio napore kompleksa da pojača kulturne i naučne interakcije između Islamske republike Iran i Bosne i Hercegovine. Ofanzivna noćna vježba kopljenih snaga revolucionarne garde koja je započela jučer završila je danas. Vježba je izvedena u potpunom mraku, a kopljene snage revolucionarne garde Islamske revolucije demonstrirale su svoju snagu raspoređivanjem naprednih jedinica i opreme, vježbanjem ratnih dejstava i provođenjem operacija na probojnoj brani koristeći pješačke i oklopne snage. Demokrate u Senatu koji su pokrenuli Trumpov opoziv i optužili ga za poticanje napada na Kongres upozorili su da bi, ako Senat ne osudi Trumpa, bivši predsjednik mogao ponoviti pobunu. Prva tri dana rasprave o pozivu Donalda Trumpa u Senatu bila je fokusirana na njegovu oštru retoriku prema pristalicama u sedmicama prije napada na Kapitol 6. januara. Stručnjaci kažu da demokrati vjerovatno neće uspjeti osuditi Trumpa i zabraniti mu sudjelovanje na sljedećim američkim predsjedničkim izborima, jer je samo 6 republikanaca u Senatu osvojilo 100 mjesta Trumpovim opozivom. Međutim, za glasanje opozivu potrebno je najmanje 67 glasova. Because he told them. Vlada Japana dala je zadatak kabinetskom ministru Tesučiju Sakamotu da nadgleda napore u suočavanju sa pitanjem samoće i izolacije u društvu među sugrađanima, koje je povezano sa povećanim brojem samoubistava u toj zemlji. Premijer Japana Yoshihide Suga saopćio je da će Sakamoto gledati rad na pitanju samoće i izolovanosti. Sakamoto već radi na regionalnoj revitalizaciji stope rađanja koja je u opadanju u Japanu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva spremna da raskine sve veze sa Europskom unijom ukoliko i Brisel uvede ekonomske sankcije zbog hapšenja opozicijskog lidera Aleksija Navalnog. Lavrov je to rekao u intervju čiji su dijelovi objavljeni na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova Rusije u petak 12. februara, prenosi agencija Reuters. Polazimo od činjenice da smo spremni za prekid veza s Europskom unijom u slučaju da ponovno vidimo uvođenje sankcija u nekim sektorima koji stvaraju rizike za našu ekonomiju, uključujući i najosjetljivije sfere, rekao je Lavrov. Ne želimo da se izolujemo od globalnog života, ali moramo biti spremni na to. Ako želite mir, onda se pripremite za rat, rekao je on. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell posjetio je Moskvu prošle sedmice. Ruski ministar vanjskih poslova je na sastanku sa Borreljom izjavio: glavni problem s kojim se suočavamo je nedostatak odgovarajućih odnosa između Rusije i Europske unije, a to nije u interesu nijednog od nas. Odnosi Rusije i Europske unije zategnuti su, a blok je Rusiji uveo na desetine ekonomskih i financijskih sankcija od 2014. godine. Brodska linija Bandar Abbas do sirijske luke Lazekija uskoro će biti u prometu. Prema sporazumu postignutom između dvije zemalja, teretni brodovi redovno će prevoziti teret iz Irana u Siriju jednom mjesečno, s tim da će prva pošiljka biti poslana u luku Lazekija 10. marta, objavilo je Iransko-sirijska privredna komora. U slučaju potrebe, ova brodska linija podijelit će se u dvije faze, odnosno se obraćat će jednom 15 dana, prevozeći robu u Lazekiju. Prema istom izvoru, član upravnog odbora Iransko-sirijske trgovinske komore nedavno je otputovao u Damask i sastao se sa premijerom ove zemlje, te predstavio izvještaj sirijskom premijeru o tome kako uspostaviti iranski trgovinski centar. Tokom sastanka sirijski premijer Hussein Arnous zahvalio iranskoj podršci i pozvao na povećanu privatnu trgovinu između dviju zemalja, kao i na veće uključivanje iranskih kompanija u obnovu i ponovno otvaranje poslijeratnih sirijskih fabrika u toj zemlji. Zajednička izjava koju su danas objavile Ujedinjene nacije upozorava da će polovina jemenske djece mlađe od 5 godina tekuće godine patiti od pothranjenosti i da će stotine hiljada umrijeti zbog nedostataka humanitarne pomoći. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, UNICEF, Svjetski program za hranu i Svjetska zdravstvena organizacija upozorili su da ozbiljna pothranjenost prijeti polovini djece mlađe od 5 godina u Jemenu do 2021. godine. Ovo se odnosi na 3 miliona jemenske djece. Očekuje se da će više od 400.000 jemenske djece umrijeti ako se hitno ne izliječe, što je porast od 22% u odnosu na prethodnu godinu, navodi se u zajedničkoj izjavi. Saudijski režim je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i formiranjem Arapske koalicije prije 6 godina napao Jemen s jedne strane pod izgovorom da podržava svrgnutu vladu Abdurabe Mansur Hadija, a sa druge strane kopneno-morskom i zračnom blokadom, uključujući kontinuiranu ilegalnu opsadu aerodroma Sana, otežao transfer pacijenata i medicinske opreme u Jemenu. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uselam svima vama, dragi slušatelji i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran, sa vama smo s još jednim programom ovog serijala. Sigurno se sjećate da smo vam u prošlom programu predstavili neke historijske spomenike Kermana, kao što je bazar tog grada i kompleks Ganjali Khan. Današnji program smo posvetili upoznavanju sa drugim historijskim spomenicima Kermana. Pozivamo vas da poslušate ovaj program. Centralna džamija Kermana ili Centralna džamija Muzaferi je još jedna od poznatih atrakcija Kermana koja se smatra ponosom kulture i civilizacije Irana. Na ovom svetom mjestu umjetnost arhitekture pomješana sa ljubavlju i vjerom ostavila je za sebe vrijednu uspomenu koja je pokazatelj veličine misli i kreativnosti umjetnika ovog područja. Umjetnika koji su strpljivo slagali pločice jedno pokraj druge kako bi stvorili veliku kupolu, minarete koji se protežu ka nebu i jedinstvene trijemove. Ova džamija je izgrađena 750. godine po hidžri i pripisuje se Amiru, Mubarezudin Muhammedu Muzaferu. Prema historijskim dokazima, ova džamija se u početku nalazila izvan grada Kermana i postepeno širenjem grada našla se u samom gradu. Centralna džamija je jedna od džamija koja ima 4 balkona, vrhunska vrata, mozaik od pločica i historijske natpise i ubraja se u jako vrijedne građevine Kermana. Na mramornom kamenu njenog mihraba napisani su kuranski ajeti prelijepim rukopisom, a u uglovima i pored njih se vide pločice koje tvore mozaik. Treba napomenuti da su se u raznim historijskim razdobljima u nekim dijelovima džamije vršile popravke ili izmjene. Kupola Džabalije je još jedna od znamenitosti Kermana koja se ubraje među najljepša dijela umjetnosti arhitekture Irana. Ova kupola se nalazi u podnožju planine Kale, Dohtar i kako proizlazi iz njene arhitekture, prije je bila žrtvenik izgrađen u doba Sasanida. Građevina kupola Džabalije je osmokutna. Ova kupola s 20 metara visine ima brojne lukove, a s vanjske strane građevine u skladu sa brojem uglova, odnosno strana, nalaze se portali širine 2 metra, koji su zbog čvrstoće i sprečavanja urušavanja popunili kamenom. Strop kupole je napravljen od cigla, za gradnju zidova koristio se materijal poput šljunka sa malterom od gipsa izvana, te vapnenac iznutra. Kupola Džabalije je 1937. godine je registrirana na listi iranskih nacionalnih spomenika, a 2004. godine je poslije obnove pretvorena u riznicu Džabalije, odnosno muzej historijskih kamenih natpisa. Jedan od najstarijih natpisa u ovom muzeju je vezan za kamen temeljac jedne džamije koja se nalazi na sjevernim visinama jednog od gradova područja Bafta u pokrajini Kermana. Ovaj natpis je napisan na prirodnom komadu kamena, kufskim pismom. Najmanje nađeni nadgrobni kamen u pokrajini Kerman također se čuva u ovom muzeju. U gradu Kermanu postoje lijepi vrtovi, među njima vrt Herandi. Zbog postojanja muzeja arheologije i tradicionalnih muzičkih instrumenata, ima posebnu vrijednost za stanovnike Kermana kao i ljubitelje tradicionalnih muzičkih instrumenata i drevnih spomenika. Ova građevina potječe s kraja 13. stoljeća hidžrske godine, a 1975. godine je registrirana kao jedan od iranskih nacionalnih spomenika. Ovaj vrt muzej zbog svoje specifične arhitekture i prikladnog okoliša jedan od najvažnijih vrtova muzeja Irana. Trenutno je prizemlje zgrade vrta Herandi muzej tradicionalnih muzičkih instrumenata, njegov prvi sprat se koristi kao arheološki muzej. Cilj postavljanja arheološkog muzeja je predstavljanje starih i drevnih civilizacija pokrajine Kerman i njegovih historijskih veza sa susjednim historijskim područjima. U ovom muzeju su prikazani historijski spomenici civilizacije Shahdad, kulturno područje Halil Ruda, historijsko razdoblje pokrajini Kerman i Islam. Glineni predmeti, kamene kuglice i metalna šila neki su od predmeta koji se mogu vidjeti u odjelu civilizacije Shahdada ovog muzeja. Arheološka iskopavanje pokazuju da su u 3. i 4. mileniju prije nove ere u Shahdadu živjele zanatlije koji su s uvozom sirovina iz dalekih zemalja pravili metalne i kamene predmete i izvozili ih u područja poput Turkmenistana, Dare Sanda, južne obale Perzijskog zaljeva i Mezopotamiju. U arheološkom muzeju vrta Herandi s kulturnog područja Halil Ruda izložene su fine sive glinene posude sa lijepim slikama koje potiču iz perioda prije najmanje 5000 godina. Također izloženi su predmeti sa historijskog područja Džazmurijana koji pripadaju razdoblju Ahamenaida i sadrže glinene vrčeve, tanjire, čupove, boce sa glavama životinja na vrhu, kao što su konj, ovan i krava. Muzej tradicionalnih muzičkih instrumenata Kermana otvoren je 2002. godine i njemu se čuvaju tradicionalni instrumenti koji su umjetničko djelo profesora kao što su Jahja, Saudi i Nariman. Glavni cilj otvaranja ovog muzeja je upoznavanje posjetilaca sa lokalnim i tradicionalnim muzičkim instrumentima Irana i njegovih susjednih zemalja, čija muzika ima veliku bliskost sa iranskom muzikom. 250 instrumenata se čuva u muzeju, a predstavljeni su u tri dijela, nacionalni instrumenti, lokalni i međunarodni instrumenti. Tu su instrumenti jedinstveni u svojoj vrsti i napravili su ih najbolji profesori tih smjerova. Vrt Šazde u Mahan Kermanu također je lijep i ugodan vrt koji se više od jednog stoljeća nalazi između visokih planina Hezara i smatra se vodeći među iranskim vrtovima. Ovaj vrt je 1880. godine napravio Abdul Hamid Mirza, upravnik u vrijeme Nasrudulea, kađarskog princa, i sadrži dvije zgrade na istoku i zapadu te brojne fontane i vodoskoke koji spadaju u ove dvije zgrade. Postoji mali hamam u južnom dijelu vrta, koji je inspiriran hamamom Ganđelihan u Kermanu. Visoka stabla i voda koja protiče kroz vrt svojim su lijepim prizorima dali ovom vrtu jedinstven izgled. Vrt Šazde je 1991. godine renoviran i danas s pružanjem usluga i privlačenjem domaćih stranih turista jedan je od vrijednijih atrakcija Kermana. Od drugih veličanstvenih, lijepih i atraktivnih spomenika Kermana možemo navesti grobnicu Šaha Nimetula Havalija, velikog arifa i pjesnika 8. stoljeća po hidžri. Kamen temelje za izgradnju ovog kompleksa platio Ahmed Shah Dakani, poslavši novac u Iran. Godina je izgradnje navedena i u natpisu na ulazu 1436. Dragi slušatelji, dobro je da znate da nekoliko hiljada zoroastrijanaca i jevrijska manjina žive uz muslimane Kermana. U ovom gradu vjerske manjine slobodno održavaju sve vjerske ceremonije i običaj. Drevno slavlje Sade, koje je najveće prostranstvo zoroastrijanaca, održava se svih ovih godina u mjesecu Behmanu u Kermanu. Ova ceremonija je 2011. godine registrirana na listi iranskog nacionalnog kulturnog nasljeđa. S obzirom na to da u Kermanu žive i Zoroastrijanci, u tom gradu postoji i hramovi vatre. Hram vatre Zoroastrijanaca Kermana smatra se jednim od najljepših hramova vatre u svijetu i jedini antropološki muzej Zoroastrijanaca svijeta nalazi se u tom hramu vatre. Ovaj muzej je zvanično otvoren 2005. godine od strane Organizacije za kulturno nasljeđe, rukotvorine i turizam. Od najstarijih eksponata ovog muzeja rukopisna knjiga Gata stara preko 200 godina i jedno ručno ognjište. Od vrijednih dijelova muzeja hrama vatre Zoroastrijanaca Kermana je dio slika i dokumenata koji sadrže slike udruženja Nasiri Zoroastrijanaca Kermana i Rafsanjana te slika poznati ličnosti Zoroastrijanaca. Dio ovog muzeja po raznim vrstama ognjišta, svjetiljkama. Ženska odjeća stara između 50 i 150 godina te prošlost koja se vidi u ahamenejskim dokumentima do vremena Sasanida, pokazatelj je ženske odjeće zoroastrijanskih žena. Duge marame, kaputići, haljine, hlače s vezom, neki su dijelovi te odjeće specifične ljepote. Dragi slušatelji, došli smo do kraja današnjeg programa. Nastavit ćemo iduće sjednice. Do tada, Allah imanit. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledalci, evo nas u još jednom izdanju emisije o filmu Close Up. Da li vam se ikada desilo da želite da ostvarite neku svoju životnu želju, odnosno da vam san postane stvarnost? Čuveni američki režiser Martin Scorsese je takvo nešto napravio u filmu Tišina koji je ekraniziran 2016. godine. Naime, ovdje se ne radi o njegovom tipičnom filmu, o njegovim tipičnim temama gangsterskog tipa o kojima on obično priča u svojim filmovima, nego u stvari se ovdje radi o tome da je on nastojao i možda čak i ostvario svoj dugogodišnji san. Upravo jedna takva situacija je povezana sa radnjom ovog današnjeg filma, odnosno da vidimo kroz šta je sve prolazio otac Rodriguez. On je želio da ode u kršćanski Japan i da tamo spozna i da poziva u kršćansku vjeru. Međutim, na tom putu je podnosio mnoge tegobe i teškoće. Ostanite sa nama do kraja našeg druženja i pogledajte, odnosno otkrijte, kroz šta je sve to prošao otac Rodriguez.
Danas želimo razgovarati na temu filma Silence ili Tišina čuvenog američkog reditelja Martina Scorsesea. Film je ekraniziran 2016. godine. Generalno govoreći, radi se o filmu s vjerskom tematikom. Mnogi će se upitati kako je moguće da je jedan redatelj kalibra Martina Scorsesea odlučio da snimi film sa takvom radnjom i sa takvom strukturom. Prvo ću reći njegovu kraću radnu biografiju, odnosno šta je to dovelo do snimanja ovog filma, jer, kako je to lično Scorsese rekao, oko 25 godina je radio na tome da snimi ovaj film. Znači, od onog vremena kada je počeo čitati knjigu s ovom tematikom na osnovu čije radnje je snimljen film, odnosno knjiga Tišina, koja je objavljena 1966. godine od strane jednog japanskog pisa. Od tog vremena pa tokom 25 godina Scorsese je razmišljao o snimanju filma s tom radnjom. Naravno, historija govori da on nije imao vremena i prilike da snimi ovaj film, ali je odlučio da se posveti prebacivanju vjerske radnje i učenja, odnosno svatanja, u obliku scenarija, kako bi mogao da prikaže tu vjersku srž knjige japanskog autora. Pokušao je da napiše scenarij vlastitim zalaganjem, ali ga to nije zadovoljilo i napustio je privremeno tu ideju. Međutim, nakon što je snimio film Vukovi s Wall Streeta, nakon kojeg je skupio nove fotone energije i snage, odlučio je da se ponovno pokuša napisati scenarijo. To je i uradio i, kako je to sam rekao, taj njegov novi scenarijo je zadovoljio potrebne kriterije samog Scorsesea kako bi prinovao na snimanje filma. Počinje snimati film, kako smo već rekli, vjerskog sadržaja, tako da bi ga mogli uvrstiti u grupu od tri vjerska filma, znači Kundun i posljednje Kristovo iskušenje, što možemo opisati kao nezvanična tri vjerska filma o kojima je redatelj mnogo puta ukazivao u svojim izlaganjima i intervjuima. Mnogi kažu da bi se Tišina mogao smatrati trećim dijelom trilogije redateljevih vjerskih filmova. Radnja filma se odnosi na Japan za vrijeme vladavine carske dinastije Edo, a riječ je o izuzetno snažnoj japanskoj dinastiji. Odnosi se na vrijeme kada su kršćanski misionari iz skupine jezuita, nakon otkrića novih granica i novih teritorija, a kako bi proširili kršćanstvo na te dijelove svijeta, počeli dolaziti u Japan, kao što su radili i u drugim krajevima svijeta. Njihov cilj je da u tim novim teritorijama, novootkrivenim zemljama, radi na širenju kršćanstva. Sveštenici koji su išli na ta putovanja kako bi širili kršćanstvo, i konkretno u slučaju radi se o portugalskim sveštenicima misionarima, uhapšeni su od strane pripadnika vjerske policije tadašnjeg Japana, mučeni su u tom periodu. Na kraju Japanci su ih primorali da odustanu od svojih ubjeđenja i negiraju svoju privrženost kršćanstvu, zbog čijeg su širenja došli u ovu misiju u Japanu. U to vrijeme sveštenici misionari se suočavaju sa izuzetno teškim uvjetima i velikom krizom. Kada konkretno govorimo o samom filmu, početak priče i radnje filma vidimo sveštenika Ferreiru, koji je ranije poslan u Japan, a koji je vrhovnom svešteniku uručio jedno pismo u kojem se kaže da je napustio kršćanstvo i da je prihvatio vjersko učenje japanskog stanovništva. Upravo zbog toga taj vrhovni sveštenik je odlučio da u Japan, u poznacima navoda spasilačku misiju, pošalje dvojicu mladih sveštenika misionara. Njihova misija je bila potraga za sveštenikom Ferreirom i da ga nakon pronalaska, ako budu u stanju, vrate u matičnu zemlju. Glavna tema filma i fabula radnje počinje u tom trenutku. Međutim, u nastavku filmske priče se pojavljuje više novih sporednih tema koje se protežu zajedno sa glavnom pričom. Sve te sporedne priče stavljaju uticaj na glavnu radnju i potragu za sveštenikom Ferreirom. Jedna od tih sporednih tema koja je snažna na razini glavne filmske radnje su dvojica mladih sveštenika koji su stigli u Japan, koji stupaju u kontakt s kršćanima koji su ovu vjeru prihvatili tokom ranijih vremenskih intervala ili za vrijeme misionarskog rada sveštenika Ferreire. I tokom ove aktivnosti se upoznali sa bolima, patnjom i problema te male populacije koja je većinom nastanjena u malim zaseocima. Većinom se radi o siromašnim Japancima koji osim kršćanstva nemaju gdje da se žale na svoje stanje. Oni se upoznaju sa tim vjernicima i tokom ove duge potrage susreću se sa mnogim licima i sa razno raznim događajima. Na koncu oni su pronašli jezuitskog sveštenika Ferreira. Međutim, Ferreira iz ugla ove dvojice mladih misionara, od kojih jedan poginuo na tom putu, potvrdila se ona priča u pismu koje je govorilo da je sveštenik Ferreira napustio kršćanstvo i da je prihvatio vjerovanje japanskog naroda, odnosno da sveštenik Ferreira ne samo što je napustio kršćanstvo i odustao od učenja Hazreti Mesiha alejhi selam, već je zapravo prihvatio budističko učenje lokalnog japanskog stanovništva. Film Silence, odnosno Tišina, spada u žanr historijske drame. Glumačku ekipu čine Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver i Tanadobu Asano. Film Tišina je adaptiran prema istoimenom romanu Shusaku Endoa, japanskog pisa. Radnja filma se odnosi na 17. stoljeće. Dva mlada portugalska sveštenika koji su dobili zadatak da idu u Japan kako bi pronašli svog velikog sveštenika, njihovog mentora Ferreiru, jer duže vrijeme nisu dobili nikakvo pismo od njega, a u to vrijeme u Japanu se prema kršćanima ophodilo izuzetno nasilno, dok su kršćani konstantno bili pod pritiskom, hapšeni su i mučeni. U takvim drastično opasnim uvjetima dvojica mladih sveštenika se zapućuju ka Japanu. Čim su stigli u Japan, uspješno su se skrivali neko vrijeme. Sa tamošnjim kršćanima su imali tajne susrete, ali takvo stanje nije potrajalo dugo. Jednog dana su uhvaćeni od strane narodnih vjerskih komiteta. Na web stranicama filmskih kritičara ovaj film je imao zanimljive ocjene. Tako je na stranici Rotten Tomatoes imao 83 od ukupno 100 bodova. Na stranici Metacritic je imao 79 od ukupno 100 bodova, a na web portalu IMDb je imao 7,2 od ukupno 10 bodova. Andrew Garfield je na filmskom festivalu u Londonu od strane filmskih kritičara dobio nagradu za najboljeg glumca. Pored toga film je dobio nagradu za najbolji adaptirani film. Film Tišina je bio među kandidatima za Oscara u kategoriji za najbolju kinematografiju.
Our Lord said to them, go ye into the whole world.
Kao što sam već rekao, glavna radnja filma je zasnovana na fabuli u kojoj dvojica mladih sveštenika misionara dobijaju zadatak da idu u potragu u Japan za ocem Ferreirom. Otac Rodriguez, kojeg u filmu igra Andrew Garfield, u pratnji kolege Garupe, kojeg igra Adam Driver, na tom putovanju se susreću sa razno raznim događajima. Tako da ponekad mi u svojstvu gledatelja osjećamo da je zapostavljena glavna misija njihovog dolaska u Japan, odnosno potraga za ocem Ferreirom. Međutim, nije tako. Redatelj pokušava da svoju priču prati kombinacijom dvije ili više paralelnih radnje kako bi na koncu došao do svog cilja. Jedna od tih priča su boli patnje japanskih kršćana na selu. Radnja ide u tom pravcu da dvojica misionara sveštenika, iako na samom startu odlučno žele da provedu djelo svoju misiju i pronađu oca Ferreiru, zbog oblika rada redatelja, vide Japance, odnosno ta se slika može formirati kod gledatelja koji razmišlja o svim tim dešavanjima, uzrocima i posljedicama. Gledatelj negdje u svojim mislima kaže da su možda Japanci u pravu, kada se ponašaju brutalno prema kršćanima i od njih tražio da odustanu od kršćanstva prema došljacima koji su došli sa drugog kontinenta, koji imaju drugu vjeru i koji tu vjeru pokušavaju proširiti među lokalnim stanovništvom koje ima svoju višestoljetnu vjeru. Kao što je to slučaj sa budizmom među japanskim stanovništvom. U dva dijaloga. U dva razgovora između mladog sveštenika misionara i pripadnika japanske po znacima navoda vjerske policije ili ga nazovimo inspektorom iz sela u kojem je otac Ferreira zatočen, mogu se primijetiti izuzetne teme gdje navedeni inspektor kaže da je postojao jedan kralj koji je imao 4 lijepe žene. Međutim, ženama je postojala ljubomora, što je ljutilo tog kralja ili vlastalina. Kralj je odlučio da ih otjera iz svoje palače i na koncu je postigao vlastiti mir. On je upitao sveštenika šta on misli o ovoj priči. Sveštenik kaže da je to ispravan postupak koji mu je dao smira. Inspektor kaže da je sada njegov Japan u takvoj situaciji. Nekoliko kolonijalnih zemalja, među kojima su, kako je on u to vrijeme naveo, bili Belgija, Španija, Portugal i Engleska, poslalo je svoje misionare i vojne snage kako bi Japance pod prisilom i prijetnjama preoblatili u njihove vjere. On kaže da je Japan poput tog kralja odlučan da protjera navedene koloniste. Kao što je kralj iz palače protjerao 4 supruge i stigao do mira. Konačni dijalog koji obuhvatio sve ove paralelne, sporedne priče i radnje vodi se u momentu kada otac Rodriguez pronalazi oca Ferreiru. Tu u jednom dijalogu otac Ferreira mu kaže, dok je Andrew Garfield bio tužan i vidno potresen i u suzama, kako ne može da vjeruje da je otac Ferreira napustio kršćanstvo. Međutim, nastavak dijaloga i razmjena rečenica između njih dvojice ide tim tokom da gledatelji mogu vidjeti da otac Ferreira ponavlja riječi vjerskog inspektora, ali samo drugačijim rječnikom i primjerima. On kaže da ti ljudi, misleći na Japance, iako je tačno da mi kršćani tvrdimo da smo Božja djeca, dok oni, ukazujući prstom prema suncu, kaže da oni, Japanci, sunce smatraju Božijim sinom, sunce koje svakog jutra izlazi i to im je dovoljan povod da mu se mole. Na koncu, mladi otac Rodriguez je primoran da odustane od kršćanstva i mjesto na kojem će se desiti taj čin napuštanja kršćanstva i negiranja da je Krist Božiji sin, vidimo jednu odličnu scenu. Dok stoji na tom mjestu, gube se svi zvuci iz okruženja i ambijenta i mi lagano ulazimo u misli mladog sveštenika Rodrigueza. Na koncu, mladi sveštenik je uradio taj čin. I u tom momentu se zatvara više paralelno prezentirani sporedni priča, koje postaju jedinstvena priča i reditelj kao zaključak ove historijske priče prikazuje viđenje tog događaja. Naravno, nakon toga imamo nekoliko scena i sve te radnje koje se ponavljaju, posebno nakon ove scene, što je znatno produžilo film i njegovu radnju, a redatelj je mogao da to skrati bez nekih velikih ili nikavih posljedica po radnju filma, bilo da se radi o eliminaciji nekih dijelova tokom filma ili možda u ovoj jedinstvenoj radnji nakon navedenog slučaja, i na ovaj način je mogao spasiti film od toga da gledateljima bude dosadan ili usporen. Pogledajte, dužina filma je 2 sata i 41 minutu i redatelj je mogao da to spriječi i napravi jedan sažeti film. Martin Scorsese je rođen 17. novembra 1942. godine u Njorku. Porijeklom je Italijan, dok ga mnogi smatraju jednim od 3 najbolja redatelja svjetske kinematografije. U Njujork je odrastao u četvrti koja je bila najdraže mjesto italijanskim kriminalcima i mafijašima. Možda je to razlog da njegovi filmovi nikada nisu uspjeli da se udalje od tema kriminala i gangstera. U mladosti je želio da bude sveštenik, ali upoznavanje sa kinematografijom udaljilo ga je od vjerskih studija, tako da se školovao u odsjeku za kinematografiju. Njegov prvi film, Ko to kuca na moja vrata, ekraniziran je 1967. godine. Njegov radni opus je impozantan i ispunjen mnogobrojnim odličnim filmskim ostvarenjima. Analizirati sva ta remek djela je težak posao. Mi ćemo samo napomenuti neke od naslova njegovih filmova. 1974. godine snimio je film Alisa više ne živi ovdje. 1976. je snimio film Vozač taksija. 1980. je snimio film Bijesni bik, a 10 godina kasnije je ekraniziran film Dobri prijatelji. 2002. godine je snimio film Bande iz New Yorka, a 2 godine kasnije Avijatičar. 2006. godine je snimio film Departed. 2010. Ostrvo Shutter, a 2013. Vukovi s Wall Streeta. 2019. godine je ekraniziran film Irac, dok je film Tišina ekraniziran 2016. godine. Martin Scorsese je također poznati po svom umijeću da radi u različitim žanrovima, gdje vidimo filmove iz nekoliko žanrova, kao što je to slučaj s filmom Ostrvo Shutter, u žanru misterije i trilera. Vukovi s Wall Streeta u žanru crne komedije, Bijesni bik u žanru sportskog filma, Kundun u žanru ratnog filma, Doba nevinosti u žanru romantičnog filma. Martin Scorsese je u svojstvu redatelja dobitnik mnogobrojnih nagrada, među kojima su Oscar za film Departed, odnosno Pokojni iz 2006. godine za najboljeg režisera, Golden Globe za najboljeg redatelja za filmove Hugo, Pokojni, Bande iz New Yorka. Za film Dobri prijatelji je dobitnik više nagrada, među kojima je BAFTA za najbolji film, najbolji adaptirani scenario i najboljeg režisera. Dobitnik je Zlatne palme za filmove Vozač taksija i crnu komediju After Hours, odnosno Idiotska noć iz 1985. godine. Vezano za motivaciju snimanja vjerskih filmova, odnosno filmova sa vjerskom radnjom, kao što je to slučaj sa filmom Tišina, Martin Scorsese je rekao: "Početkom 60. godina, dok sam još uvijek studirao u vjerskoj školi, u meni su formirane neke vjerske osnove i shvatanja, pa ipak kinematografija je prevagnula i udaljila me s tog puta. Tih godina su optimistično izgledale prilike za razvoj kinematografije. Kinematografija se mijenjala i bilo je moguće snimiti kakav kraći ili nezavisni film daleko od Hollywooda. Zbog toga se moja pažnja udaljila od vjere i vjerskih studija i usmjerila ka kinematografiji."
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.